Labdien! Šodien Aloksnes novada pašvaldībā vai kārtējā finanšu komiteja. Mūsu darba kārtībā ir 20 jautājumi, un viens jautājums tiks iekļauts papildus darba kārtībā. Aicināšu kolēģis iebalsot šo jautājumu darba kārtībā. Paldies! Vienbalsīgi! Pirmais jautājums. Par Aloksnes novada pašvaldības nekustāmā īpašuma Cēsu ielā 10.26 atsevināšanu. Vai ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu atbalstīt sagatavotā lēmuma projekta virzīšanas domas sēdi. Paldies, vienbalsīgi. Par Aloksnes novada pašvaldības nekustāmā īpašuma Jaundārza ielā 5 Aloksnē atsevināšanu. Vai ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu atbalstīt sagatavotā lēmuma projekta virzīšanas domas sēdi. Paldies, vienbalsīgi. Trešais jautājums par nekustāmā īpašuma Cīruļi Jaunaloksnes pagastā atsevināšanu. Vai ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu atbalstīt sagatavotā lēmuma projekta virzīšanas domas sēdi. Paldies, vienbalsīgi. Par nekustāmā īpašuma Bejas skola Jaunaloksnes pagastā atsevināšanu. Vai ir kādi jautājumi? Lūdzu, Modri.
Nesenās precitērā, vecāmā jaunā.
Abas kopā, laikam, Ingus.
Abas kopā.
Tad jā, atgādināšu, ka bijusī Bejas skola sastāvēja no vairākām ēkām, kā es saku, braucot bija viena ēku kompleks bija pa kreisi, un vecā skola bija pa labi. Tad mēs sadalījām zemi, un sadalot zemi mēs atdalījām. Iepriekšējais domes tikko finanšu komitejas lēmums attiecībā par Cīruļiem ir pa kreisi, ko tikko atbalstījāt, un šis ir pa labi. Tad šobrīd ir divi nekustamie īpašumi, kas šobrīd tiek plānoti nodot atsevināšanai, kā divi neatkarīgi īpašumi.
Paldies.
Vēl kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu atbalstīt sagatavotā lēmuma projekta virzīšanas domas sēni. Paldies, vienbalsīgi. Par Aloksnes novada pašvaldības nekustāmā īpašumā Auseklīši Veclaicenes pagastā atsevināšana. Vai ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu atbalstīt sagatavotā lēmuma projekta virzīšanas domas sēni. Paldies, vienbalsīgi. Par Aloksnes novada pašvaldībai piederoša zemes starpgabala Veczemi Malienes pagastā atsevināšana. Vai ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu atbalstīt sagatavotā lēmuma projekta virzīšanas domas sēni. Paldies, vienbalsīgi. Par nekustāmā īpašuma jaunais ploskums Jaunaloksnes pagastā atsevināšanu. Vai ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu atbalstīt sagatavotā lēmuma projekta virzīšanas domes sēni. Paldies, vienbalsīgi. Par nekustāmā īpašuma pagasta zeme Liepnā atsevināšanu. Vai ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu atbalstīt sagatavotā lēmuma projekta virzīšanas domes sēni. Paldies, vienbalsīgi. Par Cirsmu paketes īpašumā Meņukalni Zeltiņu pagastā atsevināšanu. Vai ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu atbalstīt sagatavotā lēmuma projekta virzīšanas domes sēni. Paldies, vienbalsīgi. Par dzīvojamās mājas pamati Jaunlaicenē Aloksnes novadā dzīvokļu īpašumu piederošo zemes gabala kopīpašuma domājamo daļu nodošanu īpašumā bez atlīdzības. Vai ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu atbalstīt sagatavotā lēmuma projekta virzīšanas domas sēni. Paldies, vienbalsīgi. Par saistošo noteikumu par pašvaldības dzīvojamo telpu atsevināšanas kārtību izdošanu. Vai ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu atbalstīt sagatavotā lēmuma projekta virzīšanas domas sēni. Paldies, vienbalsīgi. par izmaiņām Alūksnodarbības pašvaldības komisijas apstādījumu aizsardzības komisijas personāla sastāvā. Vai ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu atbalstīt sagatavotā lēmuma projekta virzīšanas domas sēdi. Paldies. Vienbalsīgi. Par izmaiņām Alūksnes novada pašvaldības komisija apstādījuma aizsardzības komisijas sastāvā. Vai ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu atbalstīt sagatavotā lēmuma projekta virzīšanas domas sēdi. Paldies, vienbalsīgi. Par grozījumiem Alūksnes novada pašvaldības centrālās administrācijas nolikumā. Vai ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu atbalstīt sagatavotā lēmuma projekta virzīšanas domas sēdi. Paldies, vienbalsīgi. Par grozījumiem Alūksnes novada pašvaldības lēmumā par amata vietām un atlīdzību centrālajā administrācijā. Vai ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu atbalstīt sagatavotā lēmuma projekta virzīšanas domas sēdi. Paldies, vienbalsīgi. Par automašīnas dāvinājumu Ukrainas cila iedzīvotāju atbalstam. Vai ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu atbalstīt sagatavotā lēmuma projekta virzīšanas domas sēdi. Paldies, vienbalsīgi. Par pašvaldības līdzfinansējumu nodrošināšanu plūdu radīto zaudējumu novēršanai. Vai ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu atbalstīt sagatavotā lēmuma projekta virzīšanas domas sēdi. Paldies, vienbalsīgi. Par līdzekļu izdalīšanu no atsavināšanas procesā iegūtajiem līdzekļiem stāvvietas izbūvē. Vai ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu atbalstīt sagatavotā lēmuma projekta virzīšanas domas sēdi. Paldies, vienbalsīgi. Par finansēšanu ēdināšanas maksas atvieglojumu nodrošināšanai. Vai ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu atbalstīt sagatavotā lēmuma projekta virzīšanas domas sēdi. Paldies, vienbalsīgi. Par papildu finansējumu Alūksnes novada pašvaldības iestādēs podra. Vai ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Šis finansējums saistīts ir ar gan lielām izmaksām, tehniskajām autoparkam, remontiem. Lūdzu atbalstīt sagatavotā lēmuma projekta virzīšanas domas sēdi. Paldies, vienbalsīgi. Papildus darba kārtības jautājums par grozījumu Alūksnes novada pašvaldības domas lēmumā par SIA Rūpe pamatkapitāla palielināšanu projekta infrastruktūras izveide Alūksnes novada īstenošanai. Vai ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu atbalstīt sagatavotā lēmuma projekta virzīšanas domas sēdi. Šeit tiek precizēts finansējums ielu rekonstrukcijas darbos, kur inženieru komunikāciju daļa mums jāiegulda pamatkapitālā rūpē. Ja? Paldies, vienbalsīgi. Līdz ar to visi jautājumi ir izskatīti un komiteja slēdzam. Paldies, ka atnācāt.